Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ก็แอดได้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิเศษทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยก็แอดได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอดได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดได้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดได้ช็อปก็จัดให
้แอดได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
อัปต้ากรุ๊ปจัดของ
อัปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
อัปต้ากรุ๊ปจัดของ
อัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
อัปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
อัปต้ากรุ๊ปจัดของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟริปเฟรมของอัปต้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันวิจารจันทรศักดิ์
และผมคุณภาพสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่วิจารครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้มีอีกท่านนึงนะคะที่เข้ามาคุยในรายการของเราคืออาจารย์สมปองดวงสวยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับผมสมปองดวงสวยครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณคุณภาพและก็คุณวิจารครับ
ค่ะต้องเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะในเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะ
แค่ชื่อเมืองก็บอกแล้วครับว่าเป็นเมืองของราชคือเมืองของพระราชาเมืองที่เป็นผู้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจุฬาโลกท่านอยู่ที่เมืองราชบุรีมาก่อนที่จะเข้าไปกู้กรุงศรีอยุธยาไปสร้างกรุงรัตนโกสินทร์อยู่กับกรุงธนบุรีมาก่อนอย่างเงี้ยครับท่านไปจากที่ราชบุรีมาก่อนท่านเป็นหลวงยกบัตรอยู่ที่นี่ครับแม้ว่าประวัติศาสตร์สั้นๆช่วงนึงจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าราชบุรีมีประวัติศาสตร์โดยตัวของเมืองหลักฐานประวัติศาสตร์ยาวไกลกว่านั้นครับ
ค่ะที่ว่าประวัติศาสตร์ยาวไกลเนี่ยนับไปถึงสมัยไหนแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างไรนะคะที่เห็นได้ชัดเจนนะคะ
ครับย้อนไปทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะก็จะมีที่ภูบัวราชบุรีซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยทวารวดีจะมีเจดีย์มีหลักฐานที่เป็นเรื่องราวของประติมากรรมที่สะท้อนถึงความเป็นทวารวดีอยู่สมัยนั้นนะครับซึ่งหลักฐานปัจจุบันจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกนครครับคงจำกันได้รูปของคนที่ดีสีดีเป่านั้นนะครับชุดนั้นก็เป็นชุดที่อยู่ที่ภูบัวราชบุรีครับ
ค่ะ
ศิลปกรรมสมัยทวารวดี นะถ้าต่ำกว่าทวารวดีมาอีกนิดนึงก็เป็นศิลปกรรมสมัยลพบุรีศิลปกรรมสมัยลพบุรีดูได้จากที่วัดมหาธาตุราชบุรีซึ่งมีพระปรางเป็นประธานนะครับแล้วก็ที่นี่มีศิลปกรรมที่สะท้อนว่าเป็นลพบุรีหรือของขอมเนี่ยก็คือศิลปกรรมที่ใช้ศิลาแรงนะครับใช้ศิลาแรงที่นี่ครับ
ค่ะความจริงแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยยังมีประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยยวนหรือว่าชาวมอญนะคะอาจารย์คะก็คงจะต้องเรียนถามอีกนะคะว่าวันนี้ไปปฏิบัติภารกิจอะไรกันคะทั้งคุณธีรภาพและอาจารย์นะคะ
ครับ
วันนี
้ก็องค์ธีรภาพว่าเลยครับ
ผมกองทัพก็มาจัดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการเขียนในหัวข้อที่ชื่อว่ากล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะครับซึ่งเป็นวิชาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับของโรงเรียนราชบุรีกานุเคราะห์นะครับโรงเรียนนี้ชื่ออาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าความหมายก็คือเป็นโรงเรียนที่อนุเคราะห์หรือว่าเกิดขึ้นมาได้ด้วยการสนับสนุนของชาวราชบุรีนะครับเรียกว่าโรงเรียนราชบุรีกานุเคราะห์เพราะฉะนั้นที่ราชบุรีนี้ถือได้ว่าเป็นดินแดนของเรื่องราวของศิลปะเรื่องราวของการเรียนรู้มากมายให้เราได้เรียนรู้กันครับท่านอาจารย์สมปองก็เป็นชาวจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ครับบ้านผมอยู่ที่ตำบลบัวงามนะครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีถ้าเทียบจากทางคลองดำเนินสะดวกซึ่งถือตนว่าเป็นหลักเนี่ยนะครับหลักหนึ่งถึงหลักแปดบ้านผมคลองบัวงามของผมหักจะเข้าไปตรงประมาณหลัก 5ครับหลัก 5ครับก็เป็นคนราชบุรีครับ
ที่ดำเนินสะดวกนี้ผมคิดว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในที่ในสายตาคนชาวต่างชาตินะครับก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ชาวต่างชาติจะเห็นเป็นภาพแรกเลยเวลาที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยปัจจุบันนี้ตลาดน้ำในราชบุรีเนี่ยนอกจากที่ดำเนินสะดวกแล้วยังมีที่อื่นไหมครับอาจารย
์พูดถึงราชบุรีนะครับทางด้านตลาดย่านข้าคาก็ยังใช้อยู่นะครับพอท่าคาสงครามแล้วนะครับก็ตัวราชบุรีก็อยู่ที่ดำเนินสะดวกที่เดียวครับคือที่อื่นๆซึ่งเคยมีมาก่อนบางที่ก็จะหายไปเช่นปากคลองบัวงามปากคลองโพงหักพอวิวัฒนาการของความเจริญรถยนต์มาถึงหลังบ้านคนก็จะไม่พายเรือพี่น้องชาวสวนก็จะไม่ได้เอาสินค้ามาขายดังแต่ก่อนแลกเปลี่ยนกันดังแต่ก่อนแต่เป็นตลาดบกขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆที่ก็หายไปแต่หลายที่พยายามฟื้นฟูครับก็ถ้าดูตามกองมวลสะดวกก็ยังจะพอมีอยู่เช่นแถวหลัก3ก็ยังพอมีตลาดน้ำอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่คึกคักเท่าเทียบกับที่ตรงตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับ
ครับอาจารย์ครับน่าสนใจนะครับว่าทิศทางของการพัฒนาเมืองราชบุรีในวันนี้เนี่ยนะครับผมเห็นทิศทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการประกาศว่าราชบุรีนั้นเป็นเมืองแห่งศิลปินเมืองแห่งศิลปะอันนี้อาจารย์คิดว่ามีรากฐานมาตั้งแต่ยุคที่เราค้นพบภาพลายปูนปั้นเกี่ยวกับเรื่องของคนเล่นดนตรีที
่ใช่ครับ
ไหนสวรรค์ดีด้วยหรือเปล
่าครับใช่ครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสืบทอดกันมานะครับทีนี้เมื่อเรามองไปที่งานศิลปะงานศิลปะบางอย่างเกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นกรณีของการทอผ้าซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็ทำของตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่มีวัฒนธรรมที่หรือศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองเช่นกลุ่มพี่น้องของชาวมอญย่านโพธารามย่านบ้านโป่งซึ่งก็มีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งตัวศิลปกรรมของชาวเมืองราชบุรีต้องถือว่าเป็นเมืองแห่งประติมากรรมสมัยก่อนนี้ทั่วประเทศไทยใช้ประติมากรรมจากราชบุรีก็คือโอ่งมังกรแรกๆก็เป็นโอ่งธรรมดาตอนหลังก็เป็นลายมังกรในที่สุดก็รู้กันว่าเมืองโอ่งมังกรคือเมืองราชบุรีแม้ว่าทุกวันนี้จะมีพลาสติกเข้ามาตีก็ตามแต่งานศิลปกรรมประติมากรรมเหล่านี้มันก็พัฒนาตัวของมันเองไปจากคนรุ่นแรกๆของเข้าวงไทยที่ทำประติมากรรมโอ่งมังกรเผยแพร่กันไปหลายๆบริษัทหลายๆกลุ่มที่ทำจนถึงวันนี้งานศิลปกรรมของคนราชบุรีก็เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาขึ้นเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่เข้าวงไทยลูกชายของเข้าวงไทยนะครับก็ไปเรียนต่างประเทศเรียนเซรามิกจากเยอรมันกลับมาก็เอาความรู้จากต่างประเทศมาพัฒนางานของตัวเองมีดีไซน์อะไรต่างแล้วก็ส่งขายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกว่า พัฒนาเมืองด้วยพัฒนาความเป็นส่วนตัวด้วยแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือได้มีการทำหอศิลป์ร่วมสมัยที่ชื่อว่าดีคุ้นซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดราชบุรีที่ศาลากลางหลังเก่าซึ่งในที่นั้นก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของศิลปกรรมพุทธรูปตั้งแต่ทวารวดีนะครับแล้วก็มาถึงลพบุรีแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์ก็ไล่มาให้เราได้ดูแต่แล้วก็ข้างๆนั้นเองก็จะมีหอศิลป์ร่วมสมัยให้ดูงานร่วมสมัยคนต้องมาดูแค่หอศิลป์ร่วมสมัยมันก็ยังไม่เป็นของเมืองแต่ปรากฏว่าบุคคลที่คิดสร้างทีมงานคิดสร้างคุณติ้วหรือคุณวสินบุรีเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินรางวัลศิลปากรของเมืองราชบุรีก็คิดว่าอยากทำให้เมืองราชบุรีมันเป็นเมืองศิลปะในยุคแรกๆที่เขาทำก็คือทุกคนมีศิลปะในหัวใจหมดผมยังจำได้ว่าคนที่ถ่ายรูปเขาเอากล้องไปให้คนขับรถอ่ะคนขับรถเมย์เนี่ยนะครับก็ไปถ่ายรูปเสร็จก็เอามาติดทั้งในรถเมย์ติดที่ต่างๆเคยมาดูที่ริมแม่น้ำก็จะมีงานศิลปะดูที่หลังคาเรือข้ามฟากก็มีรูปงานศิลปะทั้งรูปถ่ายรูปวาดถึงวันนี้เนี่ยคุณติ้วได้เชิญศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาแล้วก็ถ่ายภาพเรื่องราวของวิถีชีวิตคนราชบุรีติดประดับตามเมืองต่างๆผมถือว่านี่เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราติดอิงเจ็ตโฆษณากันในบ้านในเมืองทำไมเราถึงไม่ติดงานศิลปะในบ้านในเมืองให้คนได้ชื่นใจและขัดเกลากันบ้างแต่ที่นี่มีแล้วที่ราชบุรีในวันนี้ครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะทราบมาว่าคุณธีรภาพเนี่ยได้ไปสอนเด็กๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็บางเมืองเนี่ยนะคะที่เข้าไปช่วยหรือว่าไปสอนหรือบางทีอาจจะไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะคะเพียงแค่ไปแนะเท่านั้นเนี่ยนะคะมีที่ใดบ้างนะคะที่เดี๋ยวนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะชุมชนคนถ่ายภาพในจังหวัดราชบุรีบ้างคะ
ครับก็มีหลายที่นะครับอย่างวันนี้นี่เรายังมีท่านอาจารย์สงครามโพวิไลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ระดับนักปราชญ์ทางด้านการถ่ายภาพเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดวิชาการถ่ายภาพให้กับเด็กๆด้วยนะครับแต่ว่าที่เราได้เคยเข้าไปอย่างแล้วก็มีผลงานระดับอยู่ในตอนนี้ก็คงจะเป็นที่โพธารามนะครับที่เราไปจัดแสดงการภาพด้วยการถ่ายภาพบ้านเก่าแก่ที่ยังความสวยงามมีคุณค่าในเขตเทศบาลเมืองโพธารามนี่นะครับแล้วก็จัดแสดงการกันเสร็จแล้วก็เอาภาพมาประดับไว้ตามฝาบ้านนะครับตามประตูหน้าต่างของบ้านเก่าซึ่งเวลาเดินไปเที่ยวนี่ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้ราชบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีศิลปะที่หลากหลายมากทั้งภาพถ่ายงานประติมากรรมนะครับรวมทั้งงานทอผ้าอย่างที่บ้านคูบัวเพราะว่าเรียนอาจารย์สมทองครับว่าผมยังมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าอย่างกรณีร่วมบ่อสร้างนั้นเนี่ยนะครับที่เขียนถ่ายนั้นลักษณะของร่วมบ่อสร้างนั้นก็ใช้กันเฉพาะในเขตนั้นนะคร
ับ
แล้วก็ระบุชัดเจนเลยว่าเป็นร่มที่มีบ่อสร้างโอ้เนี่ยมันใช้กันทั่วประเทศนะครับ
ครับ
แต่ทำไมแหล่งผลิตนะครับหรือว่าฝีมือของการผลิตโอ่งเนี่ยตัวจนวันนี้แล้วก็ยังคงอยู่ที่ราชบุรีครับมันต้องมีที่มาครับอาจารย์ครับ
ที่มาก็คือผมเชื่อว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเขาทำติดจะมีชื่อจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแล้วก็คนก็ใช้โอ่งราชบุรีก็ถือว่าคงทนลวดลายสวยงามนะครับมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองคนก็รู้จักมันเป็นแบรนด์ของเมืองแบรนด์ของประเทศเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ถึงจะมีพลาสติกแต่ถ้าอยากใช้โอ่งที่เคลือบแล้วก็มีรูปลายมังกรมันก็ต้องของราชบุรีเพราะที่อื่นช่างก็ไม่ได้ทำลายมังกรนะครับถ้าอย่างเช่นลำปางก็ไม่ทำโอ่งลำปางทำถ้วยทำตราไก่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเราก็มีเอกลักษณ์เป็นของเราตัวเองนะครับแล้วก็คุณภาพใช้กันมายาวไกลแม้ว่าปัจจุบันนี้คนจะใช้ลดน้อยหลายลงก็ตามแต่คนยังนึกถึงอยู่แล้วก็เขาก็พัฒนารูปแบบไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโอ่งแบบโบราณแต่ว่าโอ่งสมัยใหม่ก็เป็นโอ่งของคิดของที่ระลึกไปแล้วนะครับมาราบุรีมีของที่ลึกเป็นโอ่งเล็กๆไม่ใส่ปากกาไม่ใส่อะไรต่างเรียกว่าพัฒนารูปแบบแล้วก็ดีไซน์ไปนะครับที่บ้านของคุณลิดายังใช้โอ่งจากราชบุรีไหม
ค่ะก็ยังมีเก็บอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเรายังมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะคะเมื่อตอนที่ดิฉันยังเป็นเด็กๆเนี่ยดิฉันจำได้ว่าเราเวลาขึ้นเขาไปทางภาคเหนือนะคะเราก็มักจะต้องตามก้นรถบรรทุกโอ่งเนี่ยนะคะเป็นเวลานานพอสมควรเพราะจะแซงก็มองไม่เห็นข้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะจะไปยังไงก็ไม่ได้แล้วโอ่งเขาก็ขึ้นช้าๆเราก็ตามไปอย่างช้าๆนะคะแต่บางทีเนี่ยนะคะเราวิ่งๆไปก็เจอกองโอ่งแตกนะคะตามข้างทางเวลาที่ขึ้นทางชันมากๆ พราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะคะดิฉันคิดว่าโอ่งราชบุรีเนี่ยนะคะใกล้ไกลทั่วถิ่นแคว้นแดนไทยส่งไปทุกคนทุกแห่งจึงทำให้มีชื่อเสียงกระจายไปทั่วนะคะรวมทั้งไปทำแตกเอาไว้ทั่วหลายๆแห่งนะคะอันนี้ดิฉันเจอบ่อยมากเลยที่แตกอยู่ข้างทาง
มีคนก็บอกคนราชบุรียิงทำของหล่นแล้วไม่เก็บ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันกำลังขึ้นทางชันตกแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยรถบนถนนไม่เยอะมากเหมือนปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่ตามรถไปวิ่งขึ้นเขาแม้เราก็วิ่งไปอย่างเร็วเลยนะคะแต่พอไปเจอรถโอ่งนี่ทำให้เราชะลอแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นนะคะการที่ก็เป็นเจ็บตกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าจะคุยกับคุณธีรภาพถึงโรงเรียนที่วันนี้เนี่ยนะคะเราไปจัดกิจกรรมเนี่ยจัดเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณธีรภาพคะอาจารย์ด้วยนะคะผัดกันคุยค่ะ
ครับเออครับครูครับพอดีคิวของผมที่จะต้องเป็นผู้บรรยายนั้นจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าในการช่วงเช้าสนุกสนานมากครับเพราะว่าครูสมปองได้เป็นผู้บรรยายกับครูสงครามอยากให้ครูสมปองเล่าหน่อยนะครับ
ครับครูสงครามจะพูดถึงเรื่องราวของการถ่ายภาพครูสงครามจะเอาภาพที่สวยๆงามๆให้เด็กๆดูไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ต่างๆทั้งลาวกัมพูชาหรือจีนแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการถ่ายภาพลุกถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพโบราณสถานคือสามารถปลุกใจให้เด็กๆคิดว่าทุกๆเรื่องก็สามารถที่จะเป็นภาพที่สวยงามได้แล้วก็กล้องไม่จำเป็นต้องกล้องแพงๆเราใช้กล้องธรรมดาต้องจากมือถือกล้องเล็กๆก็ได้แล้วมาถึงคิวผมก็จะบอกเขาเช่นเดียวกันว่าทุกที่มีความงามไม่จำเป็นจะต้องไปถึงจุดสุดยอดเราถึงจะต้องไปถึงที่หมายที่มีความงามแต่ว่าจากจุดต้นทางที่เราเดินไปเรื่อยๆก็มีความงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกที่มีเรื่องราวที่เราสามารถพูดคุยสัมภาษณ์เก็บอารมณ์สีสันลีลาชีวิตเหล่านี้ก็มาเขียนได้บอกเด็กๆให้มีกำลังใจว่าข้อสำคัญเริ่มต้นที่ลงมือเขียนซะก่อนหลังจากนั้นแล้วมันจะมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราอยากเล่าสิ่งที่อยู่ในใจแต่ว่าบรรยากาศเด็กๆเป็นอย่างไรบรรยากาศเด็กๆให้ความสนใจดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนก็ดีขณะนี้งานเขียนชิ้นแรกก็กำลังจะเข้ามาตอนนี้เด็กๆกำลังลงไปสู่ข้างสนามเก็บข้อมูลสีสันลีลาอารมณ์ชีวิตชีวาที่เขาเห็นจากการแข่งขันกีฬาสีเห็นจากทั่วๆไปที่เขาพบแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดเป็นตัวอักษรซึ่งเราหวังว่าก็จะเห็นลีลาที่เป็นตัวเองลีลาที่เป็นเด็กๆคิดอ่ะก็น่าจะสนุกเพิ่มขึ้นครับผมเองก็อยากจะเสริมในช่วงสุดท้ายแล้วก็รวมทั้งพวกนี้ด้วยนะครับว่ากล้องกับปากกาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะบันทึกภาพบันทึกเรื่องราวนะแต่ว่ากล้องกับปากกาเนี่ยมันขับเคลื่อนตัวของมันเองไม่ได้นะครับหรือว่าคุณใช้เครื่องดีดหรือคุณใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการเขียนลงไปในโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ทันสมัยทั้งหลายแหล่นี่นะครับสิ่งที่จะบรรจุลงไปในงานเขียนนั้นกล้องกับปากกาเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือแต่ว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนก็คือใจหรือว่าจินตนาการการสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ากล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะครับคือหมายความว่าต้องใช้สายตาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือนักเขียนเนี่ยในการมองสังเกตนะครับแล้วก็หยิบมาเล่าด้วยจินตนาการด้วยจิตใจของเราตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นสาระสำคัญในการที่เราจะฝึกให้เขาได้เขียนหนังสือว่าอย่าเพียงแต่มีอุปกรณ์นะจะต้องมีศิลปะนะครับต้องมีจินตนาการแล้วก็มีหัวใจที่สร้างสรรค์นะครับหัวใจที่รักเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งใจที่จะเล่าเรื่องดีๆให้คนอื่นได้อ่านถ้าอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะใช้กล้องกับปากกาไปในทางที่ลบก็ได้ครับในครั้งนี้คือประเด็นสำคัญที่เราอยากจะพูดคุยกันกับเด็กๆโรงเรียนราชบริการวิเคราะห์ที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ครับคุณลิงค์ครับ
ค่ะความคิดที่ดีๆเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะไปถ่ายทอดให้กับเด็กที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าเด็กๆคือเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตนะคะสิ่งที่อาจารย์สมปองและคุณธีรภาพรวมทั้งอาจารย์สงครามได้นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าวันหนึ่งนะคะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความงามหรือว่าสามารถที่จะใช้กล้องกับปากกานะคะด้วยดวงตาและหัวใจอย่างที่คุณธีรภาพบอกเล่าดิฉันน่ะอิจฉาแทนนะคะเด็กๆที่โรงเรียนราชบริการวิเคราะห์ที่จังหวัดราชบุรีที่ได้ สิ่งดีๆในวันกีฬาสีจึงนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็หลายๆท่านทางกรุงเทพนะคะได้รับทราบร่วมกันว่าจุดเล็กๆงานเล็กๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าผลของมันนั้นยิ่งใหญ่ในอนาคตก็คุ้มค่าแก่การลงทุนนะคะเมืองแห่งศิลปินและศิลปะจังหวัดราชบุรีได้เริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะแห่งการสร้างสรรค์ขึ้นค่ะก็ยังคงจะมีการเพาะกันไปทุกผลทุกแห่งก็หวังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอบพระคุณอาจารย์สมปองดวงสวยแล้วก็คุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวจากจังหวัดราชบุรีก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปมีอะไรสั้นๆที่จะบอกไหมคะ
นี่ครับขออนุญาตเล่าสู่กันฟังว่าถ้าโรงเรียนไหนๆอยากให้พวกเราไปใช้กล้องกับปากกาด้วยดวงตาหัวใจอีกก็ติดต่อมาก็ได้พวกเราก็ยินดีไปเผยแพร่แล้วไปชวนพวกเราช่วยกันเขียนเรื่องราวของแต่ละเมืองให้ดีๆให้คนได้อ่านเพิ่มขึ้นให้เมืองนั้นเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นอย่างโพธารามไม่ว่าจะเป็นอย่างลับแลหรือเจ็ดเสมียนเราก็ไปทำกันมาผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่ทำให้แต่ละที่ได้เห็นแล้วก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากเผยแพร่ความคิดดีมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ค่ะคุณธีรภาพนะคะ
ก็ท่านที่สนใจนะครับอาจจะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวหรือว่าผลงานของผู้เข้าอบรมได้นะครับใน Facebook นะครับเขียนชื่อภาษาไทยง่ายๆว่าชมรมกล้องจับปากกานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีหน้าเพจขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็สามารถที่จะดูความเคลื่อนไหวหรือว่าดูตัวอย่างภาพดูงานเขียนที่กันกรองมานำเสนอได้ครับในแฟนเพจใน Facebook ของชมรมกล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะอีกครั้งนะคะชมรมกล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าประกายความคิดเล็กๆนี้จะถ่ายทอดไปถ้าจะต้องให้คุณธีรภาพกับอาจารย์ไปทุกคนทุกแห่งอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงในช่วงชีวิตหนึ่งนะคะแต่ว่าเราสร้างกันเองที่โรงเรียนของเราได้ด้วยความรักและปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนมีต่อเด็กๆนะคะวันนี้เราทั้ง3คนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะดิฉันขอฝากแฟนเพจชมรมกล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะคะค่ะดิฉันก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปสำหรับช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันริดาจันทรศักดิ์
ครับสวัสดีครับผมกล้องสวยครับผมธีรภาพบุญคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ